Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համառոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Վարչապետի գրասենյակը հայտարարում է, կառավարության ղեկավարը հանձնարարել է գույքագրել արտգործնախարարությունում առկա Ղարաբաղյան բանակցային թղթերը։ Հրադադարի խախտման մեղադրանքներ Բաքվից հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացում պասիվության ֆոնին։ Հայաստանը նոր բանտապետ ունի, առաջին անգամ այդ պաշտոնում կին է նշանակվել։ Ադրբեջանական կործանված ինքնաթիռի սև արկղերի տվյալներն ուղարկվել են Ղազախստան, Ալիևը շարունակում է կոշտ հայտարարությունները Ռուսաստանի հասցեին, պնդելով, որ Պուտինի վարչակազմը փորձել է ավելի քան 3 տասնյակ մարդու կյանք խլած միջադեպ ծածկադմփոց անել։ Այս ու այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր հոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Քրեակատարողական ծառայության պետի պաշտոնում կնշանակվի Ծովինար Թաթևոսյանն, այս մասին այսօր տեղեկացրել է վարչապետ Փաշինյանը, 32-ամյա Թաթևոսյանը մինչդեռ զբաղեցնում էր ծառայության սոցիալական, հոգեբանական և իրավական հարցերի բաժնի ղեկավարի պաշտոնը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանական ավիաուղիների դեկտեմբերի 25-ին Ղազախստանում կործանված Embraer օթանավի սև արկղերը Աստանա կբերվեն առաջիկա օրերին, այս մասին հաղորդել է Ղազախստանի տրանսպորտի նախարարությունը, նշելով, որ վերծանված սև արկղերը Աստանա հասցնի միջադեպը քննած բրասիլական հատուկ խումբը։ Բաքուն անհիմն և անընդունելի է որակել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի վերջին պնդումները, դրանք որակելով իրական փաստերը խեղաթյուրող սադրիչ հայտարարություններ նախորդին Էլիսեյան պալատում, Մակրոնը հայտարարել էր, թե Ադրբեջանը միջամտում է Ֆրանսիայի ներքին գործեր։ 2025 թվականին Միացյալ Նահանգներից լուրջ աջակցություն ստանալու Հայաստանի փորձերը անհաջողության կմատնվեն, պնդում են ամերիկյան Ստրատֆորդ վերլուծական կենտրոնի փորձագետները, նախորդին հրապարակած նոր զեկույցում Թրամփի վարչակազմի համար առաջնահերթեն լինելու Բաքվի հետ սերտ կապերը, պնդում են ամերիկացի վերլուծաբանները։ 96 տարեկանում մահացել է ֆրանսիական ծայրահեղաչ ազգային ճակատ կուսակցության հիմնադիր Ժան-Մարի Լեպեն, այս մասին հաղորդում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Լեպենը Ֆրանսիայի վերջին գաութային պատերազմների, Հնդկաչինում և Ալժերում տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների մասնակից էր, ազգային ճակատ կուսակցությունը նա հիմնադրել էր 1972 թվականին, 1974-ից ի վեր Լեպենը 5 անգամ մասնակցել էր նախագահական ընտրություններին։ Ես իշխանությունից կարճած չեմ, այսօր Մինսկի մարզում գտնվող եկեղեցիներից մեկը կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի հանգիստ և անաղմուկ իշխանությունը փոխանցեմ նոր սերնդին, հայտարարել է Բելարուսի նախագահը, որնի դեպ 7-րդ անգամ է առաջադրվել նախագահի պաշտոնում, նախագահական ընտրությունները Բելարուսում նշանակված են հունվարի 26-ին։ Մեկ ամիս տևած դադարից հետո Դամասկոսի միջազգային օդանավակայանն այսօր վերսկսել է աշխատանքն, առավոտյան օդանավակայանում վայրեջք է կատարել Qatar Airways ավիաընկերության Դոհա-Դամասկոս չվերթն իրականացնող ինքնաթիռը։ Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփի որդին, Դոնալդ Թրամփ կրտսերն այսօր ժամանել է Գրենլանդիա, նրա խոսքով այցը մասնավոր բնույթ է կրում։ Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահի որդու այցը Գրենլանդիա մեկնարկել է նրա հոր սկանդալային հայտարարությունների ֆոնին, Դոնալդ Թրամփ ընտրություններից հետո մի քանի անգամ կրկնել էր դեռ 2019-ին արված իր առաջարկը գնել Դանիայի կազմում ինքնավարության կարգավիճակ ունեցող Գրենլանդիան, ընդգրկելով այն Միացյալ Նահանգների կազմում։ Կիևը հայտարարում է Ռուսաստանի Կուրսկի մարզում շարունակվող ուկրաինական հարձակման մասին, ուկրաինական զինված ուժերն այսօր գերճշգրից պարազինությամբ ոչնչացրել են ռուսական բանակի ծովային հետևակի բրիգադներից մեկի Բելայա բնակավայրի մոտ գտնվող հրամանատարական կետը, նշված է Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի հայտարարության մեջ։ Քուրդ անջատականների վերջը մոտ է, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, անջատականների և նրանց սիրիական մասնաճյուղի վերջը մոտ է այն բոլոր անհատներին, որոնք կընտրեն բռնության և ահաբեկչության ճանապարհը, մեկ ճակատագիր է սպասում նրանց, թաղելու են իրենց զենքերի հետ, միասին նշել է Էրդողանը, և Իսրայելը կոչ է անում ճնշում գործադրել Թուրքիայի նկատմամբ, ստիպելով Անկարային վերջ տալ սիրիացի քրդերի դեմ հարձակումներին։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իսրայելի արտգործնախարարության գլխավոր տնօրեն Էդեն Բարտալը։ Միջազգային հանրությունը պետք է ագրեսիայի և սպանություններին վերջ տալու կոչով դիմի Թուրքիային, քրդերի իրավունքները պետք է պաշտպանված լինեն, միջազգային հանրության կողմից, հայտարարել է Պաշտոնյան։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նոր Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Երկու շաբաթ տևած լռությունից հետո վարչապետի գրասենյակն ի վերջո որոշեց արձագանքել Ղարաբաղյան հակամարտության կառավարման բանակցային փաստաթղթերը հրապարակելու առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկին։ Վարչապետի մամլոցարայությունից ազատությանը մասնավորապես հայտնել են, որ Փաշինյանը հանձնարարել է գույքագրել արտգործնախարարությունում առկա Ղարաբաղյան բանակցային թղթերը և դրանք Հայաստանի պետական անվտանգության շահերի դիտանկյունից քննարկելուց, գնահատելուց հետո որոշել հրապարակել թե ոչ։ Հիշեցնենք, վարչապետն էր թեման օրակարգ բերել հերթական անգամ պնդելու, որ 1994 թվականից ի վեր բանակցային գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։ Գլխավոր բանակցողները, բանակցողներն այդ թվում նախկին նախագահները, այդ հայտարարությունը սուտ են որակել և ի պատասխան հայտարարել, որ հենց Փաշինյանն է մեղավոր հայկական կորստի, Արցախի կորստի համար։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արտգործնախարարին հանձնարարել է գույքագրել արտգործնախարարությունում առկա բանակցային թղթերը և Փաթեթի հնարավոր հրապարակումը Հայաստանի պետական անվտանգության շահերի դիտանկյունից քննարկելուց և գնահատելուց հետո որոշում կկայացվի այն հրապարակել չհրապարակելու մասին։ Ազատության հարցմանի պատասխան տեղեկացրել են վարչապետի աշխատակազմից։ Նիկոլ Փաշինյանին անցած տարեվերջին հարցրել էինք, պատրաստ է հրապարակել մինչև իր պաշտոնավարումը ու նաև իր պաշտոնավարման ընթացքում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը վերաբերող պաշտոնական փաստաթղթերը, որպեսզի հանրությունն առանց քաղաքական շահարկումների կոնկրետ փաստերի հետ ծանոթանալով ինքը հետևություններ անի։ Այդպիսի կոչով հանդես են եկել հանրային տարբեր գործիչներ, նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Բանավիճելու փոխարեն վարչապետին առաջարկելով հրապարակել Ղարաբաղյան բանակցություններին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը։
Եթե Նիկոլ ցանկանում ես, որ հանրությունն իմանա ողջ ճշմարտությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման դիվանագիտական գործընթացի մասին, ապա առաջարկում եմ, քանի որ Արցախի կործանումից հետո այդ գործընթացի խորհրդապահությունը կորցրել է իր իմաստը, հրապարակել Միսկի խմբի համանախագահների կողմից պաշտոնապես ներկայացված խաղաղության բոլոր, այդ թվում 2019 թվականի հունիսի պլանները և հայկական դիվանագիտության պաշտոնական պատասխանները դրանց։ Այդ արդեն կլինի իսկական բանավեճ հիմնված փաստերի վրա, իսկ եթե դա չանես, ևս մեկ անգամ կապացուցես, որ փախչում ես ճշմարտությունից և զբաղված ես պատմական պատասխանատվությունից փոքրոքիաբար խուսափելու գործով։
Ի պատասխան վարչապետ Փաշինյանը հորդորում է հենց նախկին նախագահներին հրապարակել այդ փաստաթղթերը։
Ակնհայտ է, որ երեք նախագահները իրենց ձեռքի տակ ունեն բանակցային բոլոր փաստաթղթերը, և եթե դրանցում կա իրենց ընթացիկ պնդումները հիմնավորող որևէ փաստ, անհասկանալի է, թե ինչու չեն հրապարակում։ Վարչապետ Փաշինյանը տարբեր ժամանակներում ունեցած իր հրապարակային ելույթներում բանավոր կերպով հրապարակել է բանակցային գործընթացի առանցքային դրվագները։
Փաշինյանը նաև հարց է տալիս առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ինչպես էին նա ու նրա նախկին փոխարտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը բանակցել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ, որի արդյունքում միջազգային հանրությունը Ղարաբաղի համար առաջարկում էր ինքնակառավարում Ադրբեջանի կազմում։
Պարոն Օսկանյանը, ով այդքան վստահ է իր բանավիճային դիրքերի վրա, թողոքնի իրեն արտգործնախարարի տեղակալ նշանակած նախագահ Տեր-Պետրոսյանին հրապարակային պատասխանել հարցին, թե Տեր-Պետրոսյանն ու Օսկանյանը նախընթաց շրջանում ինչ և ինչպես էին բանակցել, որ 1996 թվականին ԵԱՀԿ Լիսաբոնի գագաթնաժողովում միջազգային հանրությունը Ղարաբաղի հարցում կոնսենսուսի էր հասել հետևյալի շուրջ. Լեռնային Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակ արտացոլված ինքնորոշման վրա հիմնված համաձայնագրում, որը Լեռնային Ղարաբաղին կշնորի ամենաբարձր աստիճանի ինքնակառավարում Ադրբեջանի կազմում։ Մեջբերումը 1996 թվականի ԵԱՀԿ Լիսաբոնի գագաթնաժողովի նախագահողի հայտարարությունից է, որտեղ նշվում է, որ այս դիրքորոշման շուրջ ԵԱՀԿ անդամ երկրների շրջանում կա կոնսենսուս -1, որտեղ -1-ը Հայաստանն է։ Ուշադրություն դարձրեք, որ միջազգային հանրության կողմից արձանագրված այդ դիրքորոշման մեջ խոսվում է Ղարաբաղի ինքնակառավարման և ոչ թե ինքնավարության մասին։
Ես պատրաստ եմ քո հետ բանավիճելու և սպասում եմ քո պատասխանին։
Ազատությունը նաև հարցրել էր վարչապետին, արդյոք կընդունի Օսկանյանի հանրային բանավեճի առաջարկը, եթե ոչ, ապա ինչու։ Անցած տարեվերջին նախկին արտգործնախարարն առաջարկել էր վարչապետ Փաշինյանին բանավիճել իր հետ այն հարցի շուրջ, թե արդյոք, ինչպես Փաշինյանն էր ասել, 1994 թվականից ի վեր բանակցային գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։
Կարող եմ հակատրվել Փաշինյանին և ցույց տալ մեր ժողովրդին, որ նա սկում է, նախապում է և այդ բոլորը նա անում է իսկապես իր սխալները քավելու, մեղքերը քավելու և սխալները արդարացնելու համար։ Ուստի ես ինքս եմ ծերնոցնելում Փաշինյանին եւ ասում, որ իրոք, եթե դու խավարում ես քո ասածին, եթե դու անգերձ ես, արի մենք հանրային բանավեճ կունենանք։
Վարչապետը մերժելով Ոսկանյանի առաջարկը հիմնավորել է։
Վարչապետ Փաշինյանը բանավեճի է հրավիրել Վարդան Օսկանյանին Ղարաբաղյան հարցի առաջին գծում, այսինքն արտգործնախարարի տեղակալի եւ հետագայում արտգործնախարարի պաշտոնում Օսկանյանին նշանակած կամ նրա գործողությունները ղեկավարած նախկին նախագահներին, ովքեր ցավոք մերժել են բանավեճի հրավերը։ Վարչապետը պատեհ չի համարում Օսկանյանի բանավեճի առաջարկը, որովհետեւ այդ հրավերն ընդունելու պարագայում ստիպված կլինի ընդունել նաեւ հարյուրավոր այլ նախկին արտգործնախարարների կամ ազգային ժողովի պատգամավորների բանավիճելու պոտենցիալ հրավերը։
Ազատությունը Փաշինյանից նաև հարցրել էր, հաշվի առնելով, որ Արցախը անձամբ Փաշինյանն է ճանաչել Ադրբեջանի կազմում եւ ներկայումս նույնիսկ հայերի վերադարձի ուղղությամբ պաշտոնական քննարկումներ չկան կողմերի միջև, որն է պատճառը, որ վարչապետը նորից օրակարգ բերեց այս թեման, պնդելով, թե Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելուց բացի ուրիշ բովանդակության բանակցային գործընթաց չի եղել։ Վարչապետի գրասենյակից արձագանքել են, թե Փաշինյանը վելուծելով հակամարտության ողջ պատմությունը եզրակացրել է Ղարաբաղի հարցը, մի շարք արտաքին ուժեր օգտագործել են Հայաստանի իրական անկախացումն ու պետականության կայացումը թույլ չտալու համար։ Ըստ նրա, այդ նույն ուժերը եւ նրանց ներքին դաշնակիցները Ղարաբաղի թեման կրկին փորձում են օգտագործել նույն նպատակով։ Փաշինյանը սակայն չի հստակեցրել, թե որ ուժերին եւ ներքին դաշնակիցներին նկատի ունի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տվական դադարից հետո Բաքուն վերսկսել է մեղադրանքները Հայաստանի հասցեին, նախորդին երկու անգամ անընդմեջ հայտարարելով, թե հայկական բանակնի փրեֆթը տարբեր ուղղություններով կրակ է բացել ադրբեջանական դիրքերի վրա։ Երևանը հերքել է մեղադրանքները, կրկին հիշեցրել Հայաստանի վարչապետի առաջարկը հրադադարի խախտման դեպքերը հետաքննելու համատեղ մեխանիզմի մասին Բաքուն, որ պարբերաբար հայկական կողմին մեղադրում է հրադադարը խախտելու մեջ, Երևանի այս առաջարկին դեռ չի համաձայնել։ Հայաստանի դեպ սպասում է նաև խաղության պայմանագրին վերաբերող իր հերթական առաջարկների Բաքվի արձագանքին։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
24 ժամվա ընթացքում հրադադարի խախտման երկու պնդում Ադրբեջանից եւ երկու հերքում Հայաստանից։ Պաշտպանության նախարարությունը 3 ապատեղեկատվություն որակեց հունվարի 5-ի երեկոյան եւ 3 ցերեկը երկուսի սահմաններում Լաչինի ուղությամբ հայկական զինուժի արձակած կրակոցների մասին Բաքվի պնդումները։ Այս հայտարարությունները հնչում են հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացում տևական պասիվության ֆոնին։ Անցած տարի իրար պարբերաբար հաջորդում էին պատերազմի հավանականության եւ պայմանագրի կնքման լավատեսական հայտարարությունները։
Մենք մոտ ենք խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնմանը։
Երևանը վարչապետ Փաշինյանի հայտարարության համաձայն մոտ 60 օր առաջ է Բաքվին փոխանցել խաղաղության պայմանագրի երկու չհամաձայնեցված հոդվածների վերաբերյալ իր առաջարկները։ Պաշտոնապես մինչև այս պահը չի հայտարարվել, թե դրանց պատասխանը ստացվել է։ Թե Երևանը, թե Բաքուն հաստատել են խաղաղության 17 կետանոց համաձայնագրի նախագծում երկու չհամաձայնեցված հոդվածների շուրջան բանակցում։ Ընդ որում տարաձայնությունների մասին բավականին բաց են խոսում։ Բաքվից պնդել են մեկը հայ-ադրբեջանական սահմանից Եվրամիության դիտորդների դուրսբերումն է, մյուսը Հայաստանի հետ իրավական վեճերի բացառումը։ Երրորդ երկրների ուժերի չտեղակայմանը Երևանը մեծ հաշվով դեմ չէ, բայց առաջարկում է, որ դրույթը տարածվի Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի սահմանազատված հատվածների վրա։ Մինչ Բաքվից չկա պատասխան, չկա նաև հստակություն Եվրադիտորդների ժամկետի երկարաձգման մասով։ Առաքելության տեղակայման ավարտին բառացիորեն հաշված օրեր են մնացել։ Խաղաղության պայմանագրի կնքման դեպքում Փաշինյանն ընդունելի էր համարել հայցերը միջազգային դատարաններից երկկողմանի հետ կանչելը։ Բաքուն կարծես թե փոխադարձության սկզբունքն էլ չի մերժում, ուրեմն ո՞րն է վեճի առիթը, պարզ չէ։ Վարչապետը տարեվերջյան հարցազրույցներից մեկում շատ թռուցիկ կարևորել էր անհատական հումանիտար խնդիրները լուծելու ռեալ հեռանկարը։ Արդյոք խոսքը Ադրբեջանում մինչև հիմա պահվող 23 հայ գերիներին, նրանց թվում բարձրագույն ղեկավարությանն է վերաբերվում, այստեղ էլ հստակություն չկա։ Ընդդեմ Ադրբեջանի Հայաստանի միջազգային 5 հայցերից մեկը հենց տարբեր փուլերում հայաստանցիների ապօրինի բանտարկություններին ու նրանց դատավարություններին է վերաբերում։ Հայ-ադրբեջանական բանակցություններին հետևող քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի գնահատմամբ Բաքվի պահանջը միջպետական հայցերի հետ կանչումից ավելին է։
Ես ինչպես հասկանում եմ, Բաքուն պահանջում է, որպեսզի ընդհանրապես որևէ հայց չլինի Ադրբեջանի դեմ, ու խոսքը ոչ միայն պետության մասին է, այլ նաև տարբեր անհատների կողմից, հասարակական կազմակերպությունների կողմից ժամից ու այստեղ բնականաբար կառավարությունը ցանկության դեպքում նույնիսկ ունի այդ հնարավորությունները, այդ կարողությունները այդ պահանջը կատարելու։
Կարծում է ավելի բարդ է դիտորդների հարցում համաձայնության հասնելը, քաղաքագետի տեղեկություններով չնայած պաշտոնապես չի հայտարարվել, բայց եվրադիտորդների տեղակայման ժամկետը երկարաձգելու հարցում համաձայնություն կա։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի պատասխանին, որ դելիմիտացված հատվածում նրանք ծառայություն չեն իրականացնելու, սա ավելի շատ դիվանագիտական պատասխան է եւ բարձր Բաքուն այն չի ընդունելու։ Կարծում եմ այստեղ կա նաեւ վտանգ, որ Բաքուն կարող է դելիմիտացիայի գործընթացը տորպեդավորելու իր փորձերը, հիմնավորել Հայաստանի կողմից դիտորդներին դուրս մղելու ցանկության բացակայությամբ։ Արդեն որոշ պաշտոնական շրջանակներ հայտարարում են, որ քանի դեռ եվրոպական դիտորդները գտնվում են Հայաստանի տարածքում, դելիմիտացիայի գործընթացը առաջ չի շարժվելու։
Տիգրան Գրիգորյանը փաստաթղթի նախագծի փոխանակման գործընթացի երկարաձգումը պայմանավորում է չհարթվող տարաձայնություններով։ Նա Երևանի եւ Բաքվի հակասությունները երկու խմբի է բաժանում՝ խաղաղության պայմանագրին վերաբերող ու դրանից դուրս ադրբեջանական պահանջներ, որոնցից գլխավորը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն է։ Այն ըստ Բաքվի իրենց նկատմամբ տարածքային պահանջներ է պարունակում, բայց Ալիևի նախապայմանները դրանով չեն սահմանափակվում, նա ուզում է, որ Հայաստանը չզինվի, վերադառնան մինչև 80-ականների վերջն ու 90-ականների սկիզբը Սովետմիության ժամանակ Հայաստանում ապրած ադրբեջանցիները։ Այս ամենի ֆոնին քաղաքագետը 2025-ին էլ խաղաղության պայմանագրի կնքումը անիրատեսական է համարում։
Մեծ հաշվով Ադրբեջանը շտապելու տեղ չունի եւ Ադրբեջանի համար այս իրավիճակը ձեռնտու է, բայց եթե Արևմտյան կամ ինչ-որ այլ կողմերի ակտիվ դերակատարություն չլինի, ես չեմ կարծում, թե Բաքուն հետ է կանգնելու իր դիկորսում։ Մեծ հաշվով վերջին 3-4 տարվա պատմությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը եթե երբեք հայտարարված դիկորսումից հետ չի կանգնում, իսկ եթե Ադրբեջանը հետ չկանգնի, դժվար եմ պատկերացնում, թե Հայաստանի իշխանությունները ինչպես են իրականացնելու այդ պահանջները նույնիսկ ցանկության դեպքում։ Կարող ենք ասել համաձայնության փոփոխության պահանջից առաջին հերթին, բայց նաև մյուս հարցերում եւս դժվար է լինելու գնալ այդ դիճումներ։
Այս փուլում տեղաշարժ չկա նաև խաղաղության պայմանագրից առանձին բանակցվող սահմանազատման շարունակության եւ տարածաշրջանի ապաշրջափակման շուրջ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ Ադրբեջանում պատրաստվում են ավելի քան 1 տարի Բաքվի բանտերում պահվող Արցախի նախկին պաշտոնյաների դատավարությունը, որ նստակ երկրի պաշտոնական աղբյուրների կմեկնարկի հունվարի 17-ին։ Առայժմ հստակ չէ ինչ ձևաչափով են լինելու այդ լսումները, Ադրբեջանի կառավարությունը նրանց ծանր մեղադրանքները ներկայացրել, ոմանց մինչև ԾՄ ազատազրկում է սպառնում։ Եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների իրավունքները ներկայացնող իրավապաշտպանները շարունակաբար ահազանգում են, Ալիևի վարչակազմը չի կարող արդար դատավարություն իրականացնել, քանի որ այդ երկրում դատարաններն անկախ չեն եւ նույնիսկ ադրբեջանի քաղաքացիներն են շինց ու դատավճիրների զոհ դառնում։ Նաեւ Բուղադարյանն է հաղորդում։
Հունվարի 17-ին Ադրբեջանում կսկսվի ավելի քան 1 տարի Բաքվում պահվող Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ու նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը։ Որոշ ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ նրանցից բացի այս գործով ևս 13 մեղադրյալ կա, այդ թվում Արցախի ռազմաքաղաքական մյուս ղեկավարները։ Չի բացառվում, որ դատավարությունը դրմփակ անցկացվի։ Եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների իրավունքները պաշտպանող Սիրանուշ Սահակյանը կարծում է, Ադրբեջանն ամեն ինչ կանի դատավարությունը փակ անցկացնելու համար։
Դրամփակությունը նախ նպատակ ունի սահմանափակել անկախ անձանց մուտքը եւ հետեւաբար նաեւ տեղեկատվության արտահոսքը։ Մյուս կողմից, քանի որ մեղադրանքները շինծու են, մենք գործ չունենք իրական փաստերի, իրական ապացույցների հետ, ապա այս դրամփակությունը նաեւ կկոցկի քրեական գործի կեղծիքները։
Նախքան գործը դատարան ուղարկելը, Ադրբեջանի դատախազությունը ծանրացրեց Ռուբեն Վարդանյանի մեղադրանքը։ Նրան առաջադրված է ադրբեջանական քրեական օրենսգրքի 20 հոդվածով մեղադրանք մի քանի տասնյակ դրվագներով՝ ահաբեկչության ֆինանսավորում, Արցախի տարածքում անօրինական զինված խմբավորումների կազմավորում, կազմակերպում, հակամարտության ժամանակ միջազգային իրավունքի խախտում, զենքի անօրինական փոխադրում եւ այլն։
Այն պարագայում, երբ այսպես կոչված արդարադատությունը տեղի է ունենում դատավարական երաշխիքների խախտման, նման դատական ակտերը զուրկ են լեգիտիմությունից։ Կարևորագույն երաշխիքներն են նախ բաց հրապարակային դատաքննությունը, պաշտպանության արդյունավետ կազմակերպումը, խոշտանգումներից զերծ լինելը եւ ամենակարևորը անկախ եւ անաչառ դատարանի կողմից գործի քննությունը։
Եվրադատարանում հայ ռազմագերիներին ներկայացնող մեկ այլ փաստաբան Արտակ Զեյնալյանն էլ նկատում է, Ադրբեջանն անգամ իր քաղաքացիների իրավունքները չի պաշտպանում, այդ երկիրը չի կարող արդար դատաքննություն անցկացնել։
Ադրբեջանում չի կարող դատաքննություն Դա բազմաթիվ իրավական ակտերով հաստատված է։ Ադրբեջանի քաղաքացիների նկատմամբ եւս չկա դա եւ չի կարող լինել, քանի դեռ ազատ ընտրությունը չկա Ադրբեջան։ Դատարանն նակավ չեն Ադրբեջան։
Թե Ռուբեն Վարդանյանին եւ թե Արայիկ Հարությունյանին սպառնում է ցմահ ազատազրկում։ Զեյնալյանի խոսքով Ադրբեջանը չի ապահովում նրանց տարական իրավունքները, իրենց նախընտրած փաստաբանի ռեալ աջակցությունը, փաստաբանի հետ տեսակցություն, հնարավորություն փաստաբանին ծանոթանալ գործի բոլոր նյութերին, դրանք տրամադրել հայերենով։ Այս խախտումների պայմաններում անցկացված դատավարության վերջում չի կարող արդար որոշում կայացվել։
Եվ արդեն իսկ կասկածելի է այդ դատական ակտը, որը որ պիտի կայացվի, արդեն վիճարուց արդեն իսկ ենթադրում է, որ այն անօրինական։ Նրանք սպառվում են անմաստային պայմաններ, նրանք մշտապես խորտանգման պրոցեսի մեջ են, պերմանենտ, անդադար, որովհետև նրանք զրկված են տեղեկությունից, նրանք անօրինության մեջ են պահվում։
Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի ամերիկացի փաստաբան Ջարեդ Գենսերն ավելի վաղ ահազանգել է, որ պաշտպանյալը ադրբեջանական բանտում խոշտանգվել է։ Նա քաղաքական բանտարկյալ է համարում Վարդանյանին, որը բացահայտ քննադատել է այդ երկրի ղեկավարին։ Ավելի քան կես տարի առաջ Գենսերն ու Վարդանյանի ընտանիքը հրատապ դիմում էին ներկայացրել ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոմիտե, պահանջել, որ դատապարտեն Վարդանյանի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը։ Տեղեկացրել էին, որ ապրիլին հասադուլի մեջ գտնվող Վարդանյանին տեղափոխել են պատժախուց, սրկել խմելու ջրից, քնելու եւ արտակին աշխարհի հետ կապի հնարավորությունից, մենախցում լույսը վառած պահել 24 ժամ, ստիպել երկար ժամանակ ոտքի վրա կանգնած մնալ։ Ադրբեջանի իշխանությունը շտապել էր հերքել այս պնդումները, միաժամանակ մերժել բանտ այցելելու եւ տեղում իրավիճակին ծանոթանալու փաստաբանի դիմումը, մեջբերեմ անհնար դարձնելով ապացույցներ հավաքելու հնարավորությունը։ Սիրանուշ Սահակյանն ընդգծում է, Վարդանյանն ունի ադրբեջանցի փաստաբան, բայց հասկանալի է, որ նա չի կարող պատշաճ պաշտպանել հայի իրավունքները։
Եթե Ադրբեջանը հարգում է պաշտպանության իրավունքը, ինչով է պայմանավորված, որ ադրբեջանցի փաստաբանները հնարավորություն ունեն տեսնելու իրենց վստահորդին, սակայն միջազգային անկախ փաստաբանները նույնանման հնարավորությունից զրկված են։ Սա արդեն իսկ կասկածներ է առաջացնում, որ ադրբեջանցի փաստաբանի վարքագիծը վերահսկելի է ադրբեջանի իշխանությունների կողմից, ուստի նաև թույլատրելի։
Ադրբեջանում այս պահին 23 հայ գերի է պահվում, Բաքուն բոլորին ծանր մեղադրանքներ է առաջադրել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Երևանը չի երկում, որ քննարկում է Բաքվի հերթական պահանջներից մեկը՝ ետ կանչել միմյանց դեմ դատական հայցերը միջազգային դատարաններից։ Ալիևի վարչակազմը երբեք հրապարակավ չի հայտարարել, որ պատրաստ է հրաժարվել Հայաստանից միջազգային պատասխանատվության ենթարկելու իր ցանկություններից։ Վարչապետ Փաշինյանը, սակայն, ասել է, որ խաղաղության պայմանագրի կնքման դեպքում հայկական կողմը պատրաստ է գնալ այդ քայլին։ Միեդում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանի գնահատմամբ միջազգային ատյաններից հայցերի հետ կանչը բացառապես սպասարկելու է ադրբեջանական շահերը։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել իրավապաշտպանի հետ։
Խաղաղության պայմանագրով այժմ բանակցվում է միջազգային ատյաններից հայցերի փոխադարձաբար հետ քաշումը եւ Երևանը դրական ազդակ է տվել։ Դուք վտանգ տեսնում եք սրա մեջ։
Շատ մեծ վտանգներ ենք տեսնում եւ կարծում ենք, որ այս գործընթացի շահառու չի կարող լինել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այս քայլը բացառապես սպասարկելու է ադրբեջանական շահերը։ Ադրբեջանը, լինելով ագրեսոր, իրավական, ռազմական, քաղաքական ճանապարհով խախտել է Հայաստանի սուվերեն իրավունքները, հայերի բազմաթիվ կոնվենցիաներով նախատեսված իրավունքները, եւ այս խախտումները օրինականացնելու նպատակով ցանկանում է արգելափակել իրավական պահանջատիրությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարողացել այս ապօրինություններին հակազդել նշված միջոցներով։ Մենք ունենք ռազմական ոլորտում պարտություն, քաղաքական ոլորտում պարտություն, դիվանագիտությունը հաջող չէ, եւ միակ հարթակը, որը կարող է նպաստել խախտված իրավունքների վերականգնմանը, դա իրավական թվականն է։ Եվ դրականորեն պետք է արձանագրենք, որ 20 թվականի պարտությունների ֆոնին մենք հաղթական զգացողությունը կարողացել ենք վերականգնել իրավական հարթակներում, և սա նաև արտնացրել է արդարության հասնելու հույսը, ինչը չափազանց կարևոր է հասարակության վերագտման գործընթացում։ Հիմա Ադրբեջանը քաջ գիտակցելով իրավական հարթակում պարտվելու բարձր հնարավորությունները փորձում է կանխել այս ճանապարով արդարության վերահաստատումը և գործադրում է քաղաքական ճնշում պարտադրելով հրաժարում։ Հրաժարման պարագայում մենք կզրկվենք իրավական պահանջատիրությունից և ստիպված ենք լինելու լեգիտիմացնել այն բոլոր խախտումները, հանցագործությունները, անօրինականությունները, որոնք շարունակաբար տեղի են ունենում հայերի դեմ։
Տարածաշրջանային գլխավոր իրադարձություններից մեկին անդրադառնանք, Բրազիլիայում վերծանել են ադրբեջանական կործանված օդանավի սև արխիվի ձայնագրությունները և մինչև դրա բովանդակությունը հրապարակվի, Ադրբեջանի նախագահ հերթական կոշտ հայտարարություններն է հնչեցրել Դաշնակից Ռուսաստանի հասցեին, պնդելով, որ Պուտինի վարչակազմը փորձել է ավելի քան 3 տասնյակ մարդու կյանք խլած միջադեպը ծածկադմփոցանել և անհեթեթ վարկածել առաջ մղել, ինչը Բաքվում բրդովմունք է առաջացրել։ Սասուն Խաչատրյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Ղազախստանում ադրբեջանական ինքնաթիռի կործանումից ավելի քան 10 օր անց Ադրբեջանի նախագահը կրկին հայտարարել է, որ ավիաավթարի մեղավորը ռուսական կողմն է։ Ավիաղետի հետևանքով զոհված անձնակազմի ընտանիքների և ողջ մնացած բորտուղեկցորդների հետ հանդիպմանը Իլհամ Ալիևը դարձյալ պահանջել է պատժել 38 մարդու կյանք խլած վթարի մեղավորներին։
Я не хочу пока раскрывать все материалы уголовного дела.
Չեմ ցանկանում դեր գաղտնազերծել քրեական գործի բոլոր նյութերը, սակայն կարող եմ վստահությամբ ասել, որ մեղքը Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչներինն է, որ այս աղետի հետևանքով ադրբեջանի քաղաքացիներ են զոհվել, և մենք պահանջում ենք արդարություն, պահանջում ենք պատժել պատասխանատուներին, պահանջում ենք լիարժեք թափանցիկություն և մարդկային վերաբերմունք։
Մի требуем полной прозрачности и человеческого поведения.
Ադրբեջանի նախագահն ասել է, եթե վթարից հետո առաջին իսկ ժամերին տեսնեին, որ Ռուսաստանը փորձում է օբյեկտիվ հետաքննություն իրականացնել, ապա կհամաձայնեին, որ Սև արկղերի վերծանումն իրականացներ միջպետական ավիացիոն հանձնաժողովը։
Այս կառույցի հետ մենք համագործակցել ենք տասնամյակներ։ Այս կառույցը ըստ էության ավիաաղետների հետաքննությամբ զբաղվել է նախկին խորհրդային միության տարածքում։ Սակայն երբ մենք տեսանք այս գործը կոչելու փորձեր, այն վերագրել ինչ որ թռչունների հետ բախման կամ գազի բալոնի պայթյունի, բնականաբար այս կառույցի օբյեկտիվության հարցում թե իմ մոտ, թե ադրբեջանական հանրության մոտ առաջացած կասկածները բավական լուրջ էին։
Расследование этой структуры были достаточно серьёзными.
Ալիևն ասել է, որ հենց այդ պատճառով էլ նախաքննությունը հանձնարարվել է միջազգային կառույցին։ Նա նշել է, որ այժմ ընթանում է Սև արկղերի հետազոտությունը, մոտ ապագայում կստացվեն արդյունքները և կպարզվի ողբերգության ողջ պատկերը, ինչը ըստ նրա կարևոր է վթարի ամբողջական հետաքննության և մեղավորներին պատժելու համար։ Բաքվից Գրոզնի թռչող ինքնաթիռն անկառավարելի վիճակի է բերվել ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներով և ակնհայտորեն խոցվել է գետնից բացված կրակի հետևանքով, հավելել է նա։
Անջախ նայչուն թերը ակտաու իստիգամետնը։
Բայց ինչու է ինքնաթիռը ուղարկվել Ակտաու, այս մասին դեռ տեղեկություն չունենք։ Արդյոք դա տեղի է ունեցել տեղի ավիադիսպետչերների որոշմամբ, թե օդաչուները հասկացել են, որ Ռուսաստանի օդային տարածքում էլեկտրոնային պատերազմի համակարգերը այլևս թույլ չեն տա վայրը չկատարել, և իրենք են կատարել այս ընտրությունը։ Այս մասին դեռ տեղեկություն չունենք, բնականաբար Սև արկղերը բացելուց հետո այդ ամբողջ տեղեկությունը կհայտնվի։
Yoktu.
Ադրբեջանի նախագահը նշել է, որ Գրոզնիի օթային տարածքը փակվել է ինքնաթիռի խոցումից հետո, ըստ նրա, եթե ժամանակին միջոցներ ձեռնարկվեին Գրոզնիում Ռուսաստանի օթային տարածքը փակելու համար, եթե պահպանվեին բոլոր կանոնները, ինչպես նաև համակարգվեր Ռուսաստանի ռազմական ուժերի և քաղաքացիական ծառայությունների աշխատանքը, ապա այս ողբերգությունը չէր լինի։ Այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ Բրազիլիայի ռազմաօթային ուժերի ինքնաթիռների վթարների հետաքննության կենտրոնն ավարտել է բրազիլական արտադրության այս ինքնաթիռի սև արկղերի վերծանումը և տվյալներն ուղարկել վթարի հետաքննությունն իրականացնող Ղազախստանի համապատասխան մարմիններին։ Այս Ղազախստանի տրանսպորտի նախարարության սպասվում է, որ առաջիկա օրերին Աստանա կժամանեն վթարը հետաքննող միջազգային հանձնաժողովի անդամները սև արկղերից վերծանված նյութերով։ Վթարից հետո Ռուսաստանի նախագահը երկու անգամ զանգահարել է Ալիևին։ Վլադիմիր Պուտինը նաև ներողություն է խնդրել կատարվածի համար, սակայն Ալիևը նաև պահանջում է, որ Ռուսաստանը փոխհատուցում տրամադրի աղետի տուժածներին և զոհերի ընտանիքներին։
Վերադառնանք Հայաստան արդարադատության ոլորտում, կադրային փոփոխությունները շարունակվում են, քրեակատարողական ծառայությունը նոր ղեկավար ունի, նախորդը Ամբակում Գրիգորյանը 1 տարի պաշտոնավարելուց հետո հեռացավ իշխող թիմի ներսում իր անվան շուրջ հակասական տրամադրությունների պայմաններում։ Բանտապանի պաշտոնում այժմ նրան կփոխարինի Ծովինար Թադևոսյանը, ով է Հայաստանի առաջին կին բանտապետ, արդյոք նրան կհաջողվի արմատախիլ անել համակարգի արատավոր ավանդույթները, Ռուսաննա Ստեփանյան։
Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ երկրի գլխավոր բանտապետը կին կլինի։ Վարչապետն այսօր Facebook-յան իր էջում տեղեկացրեց, որ քրեակատարողական ծառայության պետի պաշտոնը կվստահվի Ծովինար Թադևոսյանին։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարությունում արդեն հանդիպել է նրան։ Ծովինար Թադևոսյանը 32 տարեկան է, մինչև որը զբաղեցնում էր քրեակատարողական ծառայության, սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքների բաժնի պետի պաշտոնը։ Քրեակատարողականի ղեկավարի պաշտոնը թափուր էր դեռ անցած տարվանից։ Նախկին ղեկավարը Ամբակում Գրիգորյանը աշխատեց ընդամենը 1 տարի, պաշտոնից ազատվեց անցած տարվա դեկտեմբերի 5-ին։ Արդարադատության նորանշանակ նախարար Սրբուհի Գալյանը չցանկացավ աշխատել Գրիգորյանի հետ, նա էլ օրենքի ուժով ազատվեց պաշտոնից։ Նախարարը սակայն չէր պարզաբանել, ինչու նպատակահարմար չէր համարել շարունակել աշխատանքը Ամբակում Գրիգորյանի հետ։ Ամեն դեպքում իշխող ուժում դրա նշանակումը անընդունելի էր համարել խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը։ Անդրանիկ Քոչարյանը հիշեցրել էր, որ Ամբակում Գրիգորյանը մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայության հատկապես կարևոր գործերով քննիչներից էր։
Մարտի 1-ի հետ չէ՞ փակվում եք, թե բաց է։ Այդ դեպքում բոլոր քննիչները, որոնք այս գործերով ունեցել են մասնակցում, իրանք պետք է մանրամասն ուսումնասիրվեն նշանակումներից առաջ։
Իսկ ինչ սպասել քրեակատարողական ծառայության նոր պետից։
Կարող եմ ասել, որ բանիմաց եւ մասնագիտական բարձր որակներ ունեցող անձի հետ մենք գործ ունենք։
Բանտերում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբի անդամ իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը դրական գնահատելով Ծովինար Թադևոսյանի նշանակումը միաժամանակ մտավախություն ունի, որ անկախ անձի մասնագիտական կարողություններից բանտային կարծրացած համակարգը կարող է դիմադրել բարեփոխումներին։
Այդ ամենադժվար մատչելի հատվածներում կամ ոլորտներում, որտեղ երբևէ կանայք չէ եղել, այժմ հայտնվում են կանայք և կարծում եմ, որ դա կլինի բավական դրական ազդեցություն համակարգային փոփոխությունների համար, եթե այդ փոփոխությունները թույլատրվեն, որ արվեն։ Այստեղ ևս կա մտավախություն, որ հնարավոր է այդպիսի դիմադրություն լինի այնպիսի կարծրատիպային և բավական բարդ համակարգի կողմից, որը քրեակատարողական համակարգ։
Իրավապաշտպանը նկատում է, չնայած 2018 թվականից կառավարության ծրագրով հրճակվեց, թե քրեակատարողական համակարգը պատժողականից անցում է կատարում վերասոցիալականացման համակարգի, սակայն անցած 6 տարիների ընթացքում այդպես էլ շոշափելի փոփոխություններ տեղի չունեցան և համակարգը մնաց նույնը։ Բանտերում շարունակում են աշխատել պատժողական մոտեցում ունեցող մարդիկ։ Այս առումով Զարուհի Հովանիսյանը կարևոր է համարում, որ քրեակատարողական ծառայության նորանշանակ ղեկավարը գալիս է մի վարչությունից, որն անմիջապես զբաղվում է դատապարտյալների իրավունքների պաշտպանությամբ, սոցիալական, հոգեբանական ու իրավական խնդիրների լուծմամբ։
Մեր նորանշանակ քրեակատարողական համակարգի ղեկավարը կլինի նաև հենց այդ մասնագետը, սոցիալ, իրավական, հոգեբանական բաժնից և ամբողջովին տիրապետում է վերասոցիալականացման գործընթացի դրամաբանությանը։
Իդեպ դատելով Ծովինար Թադևոսյանի սակավաթիվ հրապարակային ելույթներից քրեակատարողական ծառայության նոր ղեկավարը դատապարտյալներին հասարակությանը վերաինտեգրելու հարցում կարևորում է անազատության մեջ գտնվող անձանց կրթությունը, պնդելով, որ կրթության միջոցով հնարավոր է կանխել նաև կրկնահանցագործությունները։
Միակ մարդիկ են, ովքեր անգամ պատանեկության հասակում, երբ որ պետք է կրթություն ստանան, շատ դեպքերում այդ կրթությունը բաց են թողել, եւ արդեն մեծ տարիքում իրենց բերել են գիտակցության, որ այդ կրթական պրոցեսները շատ կարևոր են եւ դու պետք է մասնակցես ու մասնակցես ոչ միայն բալ ստանալու համար կամ քո համար առավել իրավիճակը բարելավելու համար, այլ մասնակցես, որովհետեւ դա քեզ կօգնի հետագայում, որպեսզի վերաինտեգրվես հասարակության մեջ, որպեսզի գտնես քո տեղը, որ կրկնահանցագործության չդիմես, շատ դժվար է։
Չնայած անցած 3 տասնամյակների ընթացքում հայտարարված բազմաթիվ բարեփոխումներին ու ծրագրերին, քրեակատարողական համակարգը շարունակում է մնալ ամենաքննադատվածը։ Իրավապաշտպանները մատնանշում են դատապարտյալների պահման վատ պայմանները, առողջության մատչելիության խնդիրները, խոցելի խմբերի նկատմամբ խտրական վերաբերմունքը, քրեական ենթամշակույթի առկայությունը։ Զարուհի Հովանեսյանն ընդգծում է նաև մեկ այլ խնդիր՝ տարեստարի կալանավորների թվի աճը, որն անգամ գերազանցում է դատապարտյալների թվին։ Իրավապաշտպանի համոզմամբ սա քրեակատարողական համակարգի վրա թողնում է բացասական հետևանքներ, բանտը մարդկանց ընկալմամբ դառնում է անցանկալի անձանց քաղաքական հայացքների համար պատժելու ու նաև ցուցմունքներ կորզելու վայր։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք քաղաքական թեմաներին անդրադառնանք Փարաքարում, որտեղ վերջին տարիներին իշխանություն արտարած ընթացքով է ձևավորվել, պատրաստվում են նոր համայնքապետ ընտրել իշխող թիմը, որին չէր հաջողվում ընտրությունների արդյունքում ստանալ համայնքապետի աթոռը, այլ տարբեր ընթացակարգերով ի վերջո հասավ իր այդ նպատակին։ Դժվարությամբ ձեռք բերված պաշտոնից զրկվեց շաբաթներ առաջ տեղի ունեցած քրեական սկանդալի ֆոնին։ Մինչ ընդդիմությունը նորը ընտրություններ էր պահանջում, վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց Փարաքարում Գյումրիի օրինակով պրայմերիի անցկացման մտադրության մասին, թեկնածուների համար սահմանելով նույն չափորոշիչները, կամ ԿՊԱ-ական պետք է լինեն թեկնածուները, կամ էլ իշխանամետ համայնքում տիրող նախընտրական տրամադրությունների մասին Արտախուլյանը կպատմի։
Լսել եմ, որ 11-ին դրան եմ սպասում, որ
տոներից հետո Փարաքարում պատրաստվում են համայնքի ղեկավարի նախնական ընտրությանը, պրայմերիզին։ Գյումրիից հետո Երևանին մոտ խոշորացված այս համայնքը երկրորդն է, որտեղ ժամանակավոր ղեկավար կնշանակվի բնակիչների քվեարկությամբ։ Իսկ արդյոք իրենք, փարաքարցիները, տեղյակ են ընտրական այս նորամուծությունից։
Տեսել եմ, որ Լենականում ոնց են անցկացրել, ինձ թվում է նույն ձև, էլի, այդ չի պրայմերիզը։ Դե տուն-տուն պետք է վրան առաջադրեն տեխնացուներին։ Եվ ում աշխատանքը գնահատում են, նրան էլ այն որ ձայն են տալու, էլի։
Դե որոշ բան իմացել ենք, հա, հա։ Եվ հիմա մենք ընտրելու ենք լավագույնին։
Արդեն ունենք նախընտրել։
Իհարկե ունենք։
Մինչ այս մենակ Գյումրին, որ կատարվել է, դա ենք իմացել, թե պրայմերիզը ինչ է իրենից ներկայացնում Գյումրու օրինակով։ Իսկ առասարակ ծանոթ չենք եղել։
Մոտավորապես Լենականի ոճով, Լենական, հա, Գյումրիում ոնց է անցկացվել։
Իսկ թեկնածուներին ծանոթ
եք։ Իհարկե ծանոթ եմ։
Բոլոր 6 թեկնածուներին
ծանոթ եմ։
Արդեն նախընտրելի թեկնածու եք ունեք։
Դեռ դա կարելի ասել գաղտնի է, հա։
Ոմանք էլ դեռ չեն հասցրել ծանոթանալ ինչ է պրայմերիզը, ինչպես է քվեարկությունը տեղի ունենալու։ Փարաքարցիներն ասում են, թե պրայմերիզից ընդամենը օրեր առաջ թեկնածուները դեռ քարոզարշավն էլ չեն սկսել։
Չգիտեմ։ Ինչ ճիշտն է, ճիշտն է, չգիտեմ։
Թեկնածուներից էլ տեղյակ։
Թեկնածուներից մեր նախկին գյուղապետներին գիտեմ, Գյուլ Նազարյանին է, Մինասյանին էլ։
Ահա։
Եվ մի մրցակից կար մեր ծավանցի, ասկան չեմ հիշում։
Կողմը կողմը մասնակ, որ մինը լավ էլնի ժողովրդի համար։ Ժողովրդի համար լավ էլնի, ծավը տանեմ։ Այդքան ման ես կարամ ասեմ։
Բայց տեղյակ եք, թե ինչ սկզբունքով անցկացվելու պրայմերիզի մասին լսել էիք մինչև ես։
Չէ։
Կընտրության սկզբունքը պրայմերիզը ծանոթ է ձեզ։
Չէ, չէ ախպերս։
Չեք լսել մինչև։
Չէ, ցավատանը, չէ։ Ես ուզում եմ, որ մենակ մեր ժողովրդի համար լավը լինի։
Կան մարդիկ, որ թերահավատ են, թե նախնական ընտրությունը արդար կանցկացվի։
Ինձ թվում է, ում տուն ուզեն կմտնեն, ոնց կուզեն կանեն, թե ինչ կլինի, Աստված գիտի։
Քաղաքացիական պայմանագրի վարչության նիստում են հաստատվել համայնքի ղեկավարի 6 թեկնածուները, նրանցից 5-ը իշխող կուսակցությունից են։ Այդ թվում Փարաքարի նախկին համայնքապետ Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը։ Նա սպանության աղմկոտ դեպքից հետո էր հրաժարական ներկայացրել, տեղում ոտքից վիրավորվել էր։ Ավելի ուշ էլ պնդել, դեպքի հետ ինքը կապ չունի, թեկնածուներից մեկն էլ անկուսակցական է։ Հարցմանը մասնակցած փարաքարցիներից ոչ բոլորը գիտեին 6 թեկնածուներին, ոմանք էլ արդեն նախընտրելի թեկնածու ունեին։ Նրանք գոհ են 2 ամիս առաջ հրաժարական ներկայացրած համայնքապետի աշխատանքից, ասում են փողոցներից մի քանիսն է բարեկարգել։
Մեր համայնքապետը, որ հրաժարական տվեց, Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը, ես իր աշխատանքն եմ տեսել, ես Փարաքարում 96 թվից եմ ապրում, այստեղ երբևիցե այսպիսի աշխատանքներ չի տարվել, ինչպես որ իր օրոք։
Որոշ մարդկանց ծանոթ ենք, բայց մեր ընտրյալը Լյուդվիգն է, Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը։
Որտեւ իրա համայնքի ղեկավար լինելու ժամանակ ենք տեսել այսքան բարեփոխումներ։
Primaries-ը մոտ 29,000 բնակիչ ունեցող Փարաքարում անցկացվելու է հունվարի 11-ից 13-ը։ Բուն ընտրությունները խոշորացված համայնքում տեղի կունենան մարտին։ Նախնական ընտրություններին հաղթած թեկնածուն էլ կգլխավորի իշխող թիմի նախընտրական ցուցակը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը 2021-ին Փարաքարի ավականու ընտրություններում պարտվել էր։ Հաղթել էր ընդդիմադիր ապրելու երկիր կուսակցությունը, սակայն քաղաքացիական պայմանագիրը փաստացի կոալիցիա էր կազմել ու Դավիթ Մինասյան դաշինքի հետ միասին հերթով կառավարել համայնքը։ Մինասյանը 2.5 տարի, Գյուլնազարյանը ընդամենը 5 ամիս ղեկավարեց Փարաքարը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկայում Վանաձորի նախկին երկարամյա քաղաքապետը հնարավոր է դառնա վարչապետ Փաշինյանի հատիկ առ հատիկ հեշթագի հերոսը։ Իրավապահները մտադիր են բռնագանձել Սամվել Դարփինյանին պատկանող բազմաթիվ անշարժ գույքեր Հայաստանի մի քանի քաղաքներում, մասնաբաժիններ տարբեր ընկերություններում ու ավելի քան 165 միլիոն դրամի եկամուտ։ Կայինե Սիմոնյանն է հետևում իրավական գործընթացին։
3 անշարժ գույք Երևանում, 4-ը Վանաձորում, 1 տրանսպորտային միջոց, 3 ընկերությունում ունեցած մասնաբաժին ու ավելի քան 165 միլիոն դրամի եկամուտ։ Սա Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանին ու նրա ընտանիքի անդամներին պատկանող այն ունեցվածքի ցանկն է, որ դատախազությունն ապօրինի է համարել ու դիմել դատարան բռնագանձելու պահանջով։ Դատարանն արդեն վարույթ է ընդունել։ Իրավապահները համարում են, որ Վանաձորի 17 տարվա քաղաքապետն իր պաշտոնավարման տարիներին ապորինի միլիոններ է կուտակել ու սեփականացրել համայնքային գույքը կնոջ, որդիների, հարսների ու փեսաների անունով։ Դեռ 2 տարի առաջ էր դատարանն ապացուցված համարել, որ 99-ից 2016-ը պաշտոնավարած քաղաքապետ ապորինի ճանապարով համայնքին պատկանող շենք-շինություններ ու հողատարածքներ է յուրացրել, բայց դատարանը վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով դադարեցրել էր քրեական հետապնդումը Դարփինյանի նկատմամբ։ Ստացվում է դատարանի վճռով բազմաթիվ օրենքներ խախտած նախկին քաղաքապետը ոչ միայն չպատժվեց իր արարքների համար, այլև մինչև այսօր էլ շարունակում է ապօրինի ձեռքբերած տարածքներն ու շինությունները տնորինել ու բիզնես ծավալել այդ տարածքներում։ Դեռ 2 տարի առաջ Դարփինյանի քրեական գործը քննելիս դատարանը նշել էր, որ նա լինելով քաղաքապետ ու միաժամանակ աճուրդային հանձնաժողովի նախագահ, ձևական աճուրդ է կազմակերպել ու իր հարազատներին չնչին գներով վաճառել անգամ պատմական հուշարձան համարվող Հայքի հրապարակի մաս կազմող տարածքները։ Ընդ որում միշտ այնպես է ստացվել, որ այդ աճուրդներում իր ընտանիքի անդամները միակ մասնակիցներն են եղել։ Դատախազության դատարան ներկայացրած հայցով ապօրինի ծագմամբ գույք ունի նաև Դարփինյանի որդին, Աղասի Դարփինյանը, որ վարչական դատարանի դատավոր է, ավելի վաղ 3 տարի այս դատարանի նախագահն էր։ 20 տարի առաջ, երբ հայրը Սամվել Դարփինյանը Վանաձորի քաղաքապետն էր ու որդու անունով սեփականաշնորում էր Վանաձորի Հայքի հրապարակի մի մասը, Աղասի Դարփինյանն իրենց ընտանիքին պատկանող շինարական ընկերության իրավաբանն էր։ Դրանից 2 տարի անց դատարաններում է աշխատանքի անցել, դատավորի օգնականից մինչև դատարանի նախագահ։ Դատախազությունն ապօրինի ծագում է տեսել նաև ԱԳԴԱՐ ընկերության բաժնամասերում, որի միակ սեփականատերը դատավորի որդին, կրտսեր Սամվել Դարփինյանն է։ Հայտնի չէ, դատավոր Աղասի Դարփինյանը կվերադարձնի իրեն պատկանող գույքը, որ դատախազությունը ցանկանում է բռնագանձել, թե ոչ, բայց իր ընտանիքի կարողությունները համայնքային գույքի հաշվին մեծացրած հայրը մեղքը երբեք չի ընդունել։ Այսօր էլ Ազատությանը նույն բանն ասաց. Ձեզ պատկանող, այդ թվում ձեր
չորս իրանց գործն իրանք ինչ են համարում, ես ինք ունեմ իմ մաքուր կրտինքով ձեր բերածը, պատասխանեց ես ձեր հարցին։
Ավելի վաղ Սամվել Դարփինյանը դատարանում ասել էր, թե մեղադրանքը մտածածին է, իրեն մեղավոր չի ճանաչում ու նշել էր.
Ակնհայտ անհիմն և ապօրինի մեղադրանքում ինձ երբևէ մեղավոր չեմ ճանաչել և չեմ ճանաչում, քանի որ որևէ հանցանք չեմ կատարել։ Իմ պաշտոնավարման ընթացքում երբևէ համայնքի շահերին ի վնաս չեմ գործել, որևէ վնաս չեմ պատճառել, այլ ճիշտ հակառակը։ Նկատի ունենալով, որ իմ նկատմամբ ապօրինաբար իրականացվող քրեական հետապնդումը քաղաքական շարժառիթներով է իրականացվում, նաև հանրահայտ փաստ է, որ իրավապահ բոլոր մարմինների վրա քաղաքական ճնշումներ են իրականացվում։ Հետևաբար համոզված եմ, որ առկա իրավիճակում հնարավոր չէ հասնել գործի ելքի օբյեկտիվ և արդարացի լուծման։
18-ի հեղափոխությունից հետո նախկին քաղաքապետը մեղադրվում էր նաև Վանաձորի Մշակույթի պալատի չգործող շենքը իր քրոջ փեսային մանկապարտեզի շենքը հանրապետական կուսակցությանը տալու համար։ Մի խոշոր գործ էլ բացվեց Դարփինյան ընտանիքին պատկանող շինարական կազմակերպության յուրացումների կասկածանքով, բայց բոլոր այս գործերը կարճվեցին կամ նախաքննության փուլում, կամ էլ դատարանում։ Ավելին, նույն այդ կազմակերպություններն այսօր էլ Վանաձորում շարունակում են միլիարդների շինարարություն իրականացնել մեծամասամբ համայնքապետարանի ու կառավարության պատվերով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Աշխարհում այդվում Հայաստանում տագնապով են հետևում Չինաստանում վռնկված մետապնևմո վիրուսային վարակի ընթացքին, որը COVID-19-ի պես սուր շնչառական վարակ է և տարածվում է հիմնականում օդակաթիլային եղանակով և թիրախային խումն էլ նույնն է։ Մինչ այդ Հայաստանում վարակների պակաս չկա, վերջին շրջանում կտրուկ ավելացել է, հատկապես մինչև 14 տարեկան երեխաների թոքաբորբով հոսպիտալացված դեպքերի թիվը։ Անուշ Մկրտչյանն է մանրամասնում։
Վախենալ պետք չէ։
Չինաստանում մարդու մետապնևմովիրուսային վարակի բռնկումից հետո հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի շտապում են հանգստացնել։ Ապրիլից մինչև այսօր Հայաստանում մետապնևմովիրուս չի հայտնաբերվել։ Վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության վարչության պետ Ռոմելա Աբովյանը հորդորում է խուճապի չմատնվել։
Այո, ամբողջ աշխարհում դիտարկվում է որոշակի աճ սուր շնչառական վարակների առումով, սակայն նաև պետք է ասել, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը խիստ վերահսկողության տակ է պահում Չինաստանի այն տվյալները, որ իրենց մոտ մետապնևմովիրուսը տարածված է, և մենք էլ մեր հերթին իհարկե ամենօրյա հսկողության տակ ենք պահում։
Մարդու մետապնևմովիրուսը կամ HMPV-ն սուր շնչառական վարակ է, որը տարածվում է հիմնականում օդակաթիլային եղանակով, հազվադեպ նաև կենցաղային իրերի հետ շփման միջոցով։ Բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը այսօր Facebook-յան իր էջում վիրուսի մասին գրել էր.
Ահազանգող է, որ HMPV վարակի տարածումը հանգեցրել է հանկարծակի մահվան դեպքերի զգալի աճի, հատկապես 40-ից 80 տարեկան անձանց շրջանում։ Ավելացել է նաև մինչև 14 տարեկան երեխաների թոքաբորբով հոսպիտալացման դեպքերի թիվը։
Ռոմելա Աբովյանը ավելացնում է, սուր շնչառական բոլոր վարակների դեպքում նույն խմբերն են թիրախային համարվում։ Հավելում՝ հունվարի առաջին շաբաթվա ընթացքում 1-2 անգամ նվազել է թոքաբորբով դիմելությունը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Ջերմություն, հազ, քթահոսություն, դժվարացած շնչառություն, գլխացավ, մետապնևմովիրուսային վարակի ընդհանուր ախտանշանները սրանք են։ Համաճարակաբանները հիշեցնում են, սա նոր վարակ չէ, 2001-ին էր դեռ հայտնաբերվել։ Օրինաչափ է, որ 5-7 տարին մեկ վիրուսը ակտիվանում է։ 2023 թվականին Հայաստանում հայտնաբերվել է մետապնևմովիրուսի 10 դեպք, անցած տարի 5 անգամ ավելացել են վարակի դեպքերը, միայն հունվար-ապրիլ ամիսներին 50 հիվանդ։
Ապրիլից ի վեր մեզ մոտ մետապնևմովիրուսի շրջանառություն չի դիտարկվում, հիմնականում շրջանառող շտամերն են գրիպ A-ի H1N1 ենթատեսակը, գրիպ B-ն ադենովիրուս ունենք, կորոնավիրուսային ուրեմն հարուցիչներ ունենք հայտնաբերված։
Երրորդ օրն է, որ մենք
ազգում։ Երեքամյա Արտուրի տակությունը գիշերը կտրուկ բարձրացել է, շտապել են Արաբգիր բժշկական համալիր, ինչ վիրուս է, չգիտեն։
Ահա, ինչ է, բժիշկները թույլ չտան, տուն չեն գնա։
Իսկ գիտեք ինչ վիրուս է։
Վիրուս չեն ասել, բայց գիտենք, որ վիրուս է, անունը չեն տվել, դեռ անալիզները նոր ենք տվել, հետազոտությունը պատասխանները չենք ստացել դեռ։
Ահա, ի՞նչ փոքր ես։ Չեմ իրացի, որ ես չնեղանա, հա։ Ինչ ես։ Ես գիտեմ, որ քան դուք ցավացել եք, ես նա ինքը։ Ես ուտեսի չեմ քուճը։
Ամեն օր 100-ից ավելի երեխա է դիմում, 40-ից ավելին հոսպիտալացվում։ Արաբկիր բժշկական համալիրը լեփլեցուն էր։ Անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքի մանկաբույժ Աստղիկ Միրզախանյանը ընդգծում է. Օրինաչափությունը այս տարի էլ պահպանվեց։ Ամանորից առաջ հետո ընթացքում բալիկները շատ հիվանդացան։
Դեռ պիկին մենք չենք հասել եւ ոչինչով չի տարբերվում դիմելիությունը հիվանդանոցներ անցած տարիներից։ Գրիպի վիրուսի ամենաարդյունավետ կանխարգելման միջոցառումներից մեկը դա պատվաստումն է եւ ես հորդորում եմ բոլոր ծնողներին, որպիսի ճիշտ ժամանակին հա սեզոնին համընթաց պատվաստեն իրենց երեխաներին գրիպի վիրուսի դեմ եւ որը ոչ միայն պաշտպանում է վարակվելուց, այլ նաեւ եթե նույնիսկ ձեր բալիկը վարակվում է տվյալ վիրուսով, անհամեմատ ավելի թեթև են ընդհանում ախտանիշները։
Բոլոր վարակների դեպքում բժշկների հորդորը մեկն է՝ ձեռքերը պարբերաբար եւ մարակրկիտ լվանալ օճառով, խուսափել շնչառական վարակների ախտանիշներ ունեցող մարդկանց հետ սերտ շփումից, ախտահանել տան աշխատավայրում առարկաների մակերեսները, կեղտոտ ձեռքերով դեմքին չդիպչել, օդափոխել տարածքը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք համայնքային խնդիրներին, մարզերում տնտեսական ակտիվությունը մնում է ցածր, չնայած սուբվենցիոն ծրագրերի ավելացմանը տնտեսագետների գնահատականն է, որոնք նման եզրահանգման են եկել անցյալ տարվա տվյալներն ուսումնասիրելու արդյունքում։ Մասնագետները նկատում են, որ ներդրումները հիմնականում ուղղվում են ենթակառուցվածքների կառուցմանը, ինչը զբաղվածության հարց չի լուծում։ Իշխանությունն էլ կարծիքի է իրենք ճանապարհ կառուցում, գյուղացին էլ պետք է աշխատատեղ ստեղծի։ Անի Օհանյանի ռեպորտաժը։
Անցած տարի համայնքներում իրականացվել է շուրջ 59 միլիարդ դրամի ընդհանուր արժեքով սուբվենցիոն ծրագրեր, կեսից ավելին, գրեթե 32 միլիարդ դրամը պետությունն է հատկացրել, ինչը 2023-ի համեմատ ավելի է մոտ 1 միլիարդով։ Իշխանությունները սուբսիդավորումը հանրապետության բոլոր բնակավայրերի համաչափ և կայուն զարգացման գործիք են համարում։ Միջդեռ տնտեսագետ Գագիկ Մակարյանը կարծում է, համայնքների համաչափ զարգացումը համալիր պետք է դիտարկել, և սուբվենցիան բավարար գործիք չէ։
Առաջինը ոչ այնտեղ չկան բավարար քանակով արտադրություններ և ծառայությունների կենտրոններ, որտեղ կարող են մարդիկ աշխատել։ Երկրորդը, չկան զվարճանքի և բարեկեցության պայմաններ, որը առաջացնում է տեղական միգրացիա կամ միգրացիա դեպի այլ երկրներ, քանի որ իրենք աշխատանք չեն կարող գտնել կամ իրենց կյանքը միապաղ ապրելու պայմանները կենտրոնային տեսանկյունից նաև ոչ այդքան մաքուր են։
Տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդացյանն էլ օրերս նկատել էր համայնքների սեփական եկամուտների աճը արձանագրվել։ 2024-ին հավաքել են 43.4 միլիարդ դրամ, ինչը նախորդ տարվա ցուցանիշից ավելի է 2.2 միլիարդով։ Սակայն ոչ սուբվենցիաների աճը, ոչ համայնքների եկամուտների աճը չեն փոխում մարզերում բնակչության տնտեսական ակտիվության պատկերը։
Հայաստանի 6 մարզերի տնտեսական պոտենցիալը այնքան փոքր է, որ իրենք իրականորեն չեն մասնակցում համախառն ներքին արդյունքի ձևավորմանը ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով։ Եթե օրինակի համար Երևան քաղաքին եւ 4 մարզերին բաժինն ունի մոտավորապես հնայի 67%-ը, ապա մնացած մարզերը համարյա չեն մասնակցում այդ հնայի ձևավորմանը։
Հնայի մեջ գրեթե մասնակցություն չունեցող մարզերն են Գեղարքունիքը, Վայոց ձորը, Շիրակը, Լոռին և Արագածոտնը։ Տնտեսագետը նկատում է, Կոտայքը, Արմավիրն ու Արարատը մոտ են մայրաքաղաքին, իսկ Սյունիքում հանքարդյունաբերությունը հնայում իր տեղն ունենում։ Սուբվենցիոն ծրագրերը հիմնականում ըստ Մակարյանի ուղղվում են ենթակառուցվածքների, ջրագծերի և ճանապարհների կառուցմանը։ Մակարյանն ընդունում է, լավ ճանապարհը դրական ազդակ է բիզնեսի համար, սակայն համայնքի կյանքը միայն դրանով չի զարգանա։
Վերլուծություններ կան արված, ապացուցում են, որ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ աշխատավարձի ֆոնդի 80%-ը բաժին ունենում միայն Երևանում, 20%-ը բաժին ունենում 10 մարզերի։ Եթե սկսենք կոպիտ հաշվարկով բաժանեն 20%-ը 10-ի, կստացի ամեն մարզին 2% են նմ աշխատավարձ։ Դա ցույց է տալիս, որ այդտեղ աշխատողներ կամ քիչ են շատ, կամ աշխատավարձերը ցածր են։
Իշխանությունն էլ կարծիքի է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ամռանը տավուշ կատարած այցի ընթացքում իծակարում հայտարարեց, ճանապարհ են կառուցում, որից օգտվելով գյուղացին պիտի աշխատանք ստեղծի։
Գիտեք ինչ, ինչու՞ չէ, դասարտություն մնում ստեղ։ Որովհետև աշխատանք չկա, այս ամբողջ հողերը որ բաժ լինա է, չէ, մի մետր հող չկա։
Չեն մշակում, են
մշակում։
Դե բայց եմ ասում, հիմա
սա խոպան։
Հիմա ասեմ, տրամբանությունը որն է, գոնես այս ճանապարհը սարքվեց, այս նշանակում հազարավոր մարդիկ այս ճանապարհով անցնելու են։ Հիմա ձեր խնդիրն ենա, որ այդ հազարավոր մարդկանց առաջարկ ունենա, որ 5 րոպեով, 10 րոպեով, կես ժամով, մի ժամով, մի օրով, մի շաբաթով կանգնեն ձեր գյուղում, Խաթարնեն, մածունարնեն, միտեղ դիշերեն, բնությունը նայեն, միրքարնեն, բան, տեսեք, պետությունը ասում են աշխատատեղ ստեղծեք, այ այս ճանապարհ աշխատատեղը։
Գնահատել համայնքի ռեսուրսը, կարիքները, ստեղծել ժամանցի կենտրոններ, փոքրիկ արտադրություններ համայնքների համաչափ զարգացման համար, առանձնաց Ռես Մակարյանը։ Ընդգծեց, մի շարք համայնքներ սուբվենցիոն ծրագրի ներկայացնել չեն կարողանում, այդքան բյուջե չունեն, քանի որ պետությունը ծրագրերի առավելագույնը 80% տրամադրում, կան համայնքներ, որ այդ 20% համար նույնիսկ բյուջե չունեն։
Ամեն մի համայնքում մոտարապես հավոս 5 կենտրոնների ստեղծում, օրինակ ասենք մի առանձին խցիկներով բաղմի, քմի 3 լվացքի մեքենայով լվացքի կենտրոն, փոքր ճարագործական կենտրոն, զվարճանքի կենտրոն, բոլորի ուրեմն ծախսերը մոտարապես կազմում է $100,000 մի գյուղի համար։ Այսինքն եթե հաշվենք, որ մենք ունենք 900 մոտարապես 50 համայնք, մեզ ընդամենը պետք է $95 միլիոն։ Իսկ այդպիսի ծրագրերը պետությունը կարող է վերցնել և կատարել և միջազգային դոնորների միջոցներով, և պետական բյուջեի միջոցով, և սուբվենցիոն ծրագրով, և բարեգործներով, և բիզնեսին նաև որդորելով, որ նման բան է ստեղծի։
Համայնքների համաչափ զարգացման համար մյուս լավ, բայց չկիրառվող գործիքը Գագիկ Մակարյանը համայնք, բանկեր ու բիզնես գործակցությունն է համարում։ Նա հիշեցրեց, գյուղերում գույքն էժան է, բանկերը գրավադրում չեն ընդունում, համայնքը կարող է իր գույքով երաշխիք տրամադրել տեղի բիզնեսի համար։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային ամենակնարկվող թեմաներից մեկի մասին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի երկրորդ պաշտոնավարումը դեռ չսկսած, արդեն հեռակաբանավեճ է սկսվել Վաշինգտոնի և եվրոպական խոշորագույն մայրաքաղաքների միջև։ Եվրոպայի առանցքային պետությունների ղեկավարները Թրամփի թիմի թերևս ամենաազդեցիկ ներկայացուցչին միլիարդատեր Իլոն Մասկին մեղադրում են իրենց երկրի ներքին գործերին խառնվելու ապատեղեկատվություն տարածելու համար։ Աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը համար Մարդվող Մասկը ոչ միայն քննադատում է Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարներին, այլև բացեի բաց աջակցում որոշ դեպքերում ընդհուպ պատրաստակամություն հայտնում ֆինանսավորել այդ երկրների ծայրահեղ աջ ուժերին։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Մասկն ընդդեմ Եվրոպայի, Եվրոպան ընդդեմ Մասկի։ Տարին սկսվել է եվրոպական առաջնորդների և օվկիանոսից այն կողմ գտնվող ամերիկացի միլիարդատիրոջ միջև հերակա ակտիվ բանավեճերով։ Վերջին օրերին միանգամից մի քանի եվրոպական երկրներ ամենաբարձր մակարդակով ստիպված են անդրադառնալ ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփի մերձավոր X սոցիալական ցանցի սեփականատեր Իլոն Մասկին, նրան մեղադրելով եվրոպական երկրների ներքին գործերին խառնվելու և ապատեղեկատվություն տարածելու համար։ Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գար Ստյորեն երկու շաբթի մտահոգիչ է համարել, որ սոցցանցերին հսկայական հասանելիություն և ֆինանսական մեծ ռեսուրսներ ունեցող մեկը կարող է այդքան անմիջականորեն ներգրավել այլ երկրների ներքին գործերում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը դիվանագետների հետ ամենամյա հանդիպմանը հայտարարել էր, որ եթե 10 տարի առաջ իրենց ասեին, որ ամենախոշոր սոցիալական ցանցերից մեկի սեփականատերը կաջակցի նոր միջազգային ռեակցիոնիստական շարժմանն ու ուղղակիորեն կմիջամտի այլ երկրների ներառյալ Գերմանիայի ընտրություններին, ոչ ոք չէր պատկերացնի, որ նման բան հնարավոր է։ Մասկը անմիջապես արձագանքել է Մակրոնին X-ի ռեժիմ, նրան հիշեցնելով, թե ինչպես էր նույնն անում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերը, երբ Դոնալդ Թրամփին անվանում էր ռասիստ և հայտարարում, թե բրիտանական կառավարությունը պետք է ամեն ինչ անի նրան կանգնեցնելու համար։ Ինքը Մասկը, որ ենթադրվում է առաջիկայում կգլխավորի ԱՄՆ կառավարության արդյունավետության վարչությունը, կարծես որոշել է սկսել եվրոպական կառավարությունների արդյունավետությունը գնահատելուց, կենտրոնանալով հատկապես Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի վրա։ Միայն վերջին երկու օրերին Մասկը ավելի քան 50 գրառում է արել Մեծ Բրիտանիայի կառավարության մասին։ Օրինակ, X-ի իր էջում քվեարկություն է կազմակերպել, թե արդյոք Ամերիկան պետք է ազատագրի բրիտանացիներին իրենց բռնակալ կառավարությունից, թե ոչ։ Բացի այդ, Բրիտանիայի կառավարությանը և վարչապետ Ստարմերին, որ անցյալում թագավորական դատախազություններ գլխավորում, մեղադրել է 90-ականներին բրիտանական տարբեր քաղաքներում, հիմնականում պակիստանյան խմբավորումների կողմից անչափահասների բռնաբարության և սեռական շահագործման դեպքերը կոծկելու համար։ Ստարմերն այս մեղադրանքներին պատասխանել, որ հակառակը այդ ինքն է ժամանակին դարակներից հանել և վերաբացել աղմուկանաց գործերը, Մասկի մեղադրանքները համարելով մերկապարանոց։ Իլոն Մասկը աջակցում է եվրոպական տարբեր երկրներում գործող ծայրահեղ աջ ուժերին, որոնք հանդես են գալիս հատկապես ներգաղթի կոշտ քաղաքականության օգտին, բայց ուշագրավ է, որ Մասկը, որ ժամանակին աջակցում և հանդիպում էր բրիտանացի աջակողմյան քաղաքական գործիչ Նայջել Ֆարաջին, և անգամ խոսք կար նրա կուսակցությունով ֆինանսավորելու մասին վերջին գրառումներում հայտարարել է, որ աչակողմյան այդ կուսակցությանը նոր առաջնորդ է պետք, քանի որ Ֆարաջը չունի այն, ինչ անհրաժեշտ է։ Միևնույն ժամանակ Մասկը կոչ է արել ծայրահեղ աջ գործիչ Թոմի Ռոբինսոնին բանտից ազատ արձակել, որտեղ նա գտնվում է Սիրիայից ներգաղթյալին զրպարտելու և կեղծ տեղեկություններ տարածելու համար։ Ֆարաջնով Մասկի այս գրառման նախորդ օրը BBC-ի հետ զրույցում Մասկին համարում էր իր ընկերը, արդեն պատասխանել է, որ իր համար զարմանալի է Մասկի գրառումը։ Ֆարաջի և Իլոն Մասկի տարաձայնությունը կարծես հենց բանտարկված Թոմի Ռոբինսոնին է վերաբերում, և Ֆարաջը նշել է, որ թեև Մասկին ականավոր անհատ է համարում, բայց Թոմի Ռոբինսոնի մասին իր կարծիքը պահպանում է։ Ծայրահեղաչերին Մասկը աջակցում է նաև Գերմանիայում։ Այդ երկրում ներքաղաքական ճգնաժամի ֆոնին, երբ անցած տարեվերջին +6 իշխող կոալիցիան Բունդեստագի պատգամավորները վստահություն չհայտնեցին Օլաֆ Շոլցի կառավարությանն ու 2025-ի փետրվարին արտահերտ ընտրություններ նշանակվեցին, Իլոն Մասկը որոշեց արտահայտվել, թե ինչն է լավ կամ վատ Գերմանիայի համար ակտիվորեն աջակցելով աչերին։ Իր աջակցությունը Մասկը հայտնել էր գերմանական թերթերից մեկում հոդված հրապարակելով, ինչպես նաև X-ում գրառում, որ միայն այլընտրանք Գերմանիայի համար աչակողմյան կուսակցությունը կարող է փրկել Գերմանիան։ Գերմանիայում սա քննադատության մեծ ալիք բարձրացրեց, իսկ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հունվարի 5-ին հայտարարել է, որ խնդրահարույց է, որ համաշխարհային մեդիա ձեռնարկատերը սատարում է ծայրահեղ աչ կուսակցությանը, և որ դա անում է ոչ միայն Գերմանիայում, այլև ուրիշ ուղություններով ևս։
Այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ, Լուսինե Մուսայելյաններ, առայժմ։